Vi skal lese litt fra Efeserbrevet, nærmere bestemt tre setninger. Jeg tenkte å preke over den siste av dem. Det høres jo ikke så mye ut i utgangspunktet, men nå tror jeg Paulus ble litt inspirert når han satt og skrev her. I hvert fall så begynner han en setning i vers 3 som han ikke avslutter før han kommer til vers 14. Så han skrev i vei før han tenkte på at han kanskje burde sette et punktum et eller annet sted. Men vi kan lese der fra vers 1 til vers 14. Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde, og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I ham har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd, for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil en hellig ånd som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Amen. Her er det at Paulus skriver til efeserne. Og Efesus var jo en nokså stor by, og den lå i et distrikt der, så han regner med at dette brevet, det skrev han ikke bare til efeserne, men det skrev han til hele distriktet der, slik at de sendte det rundt omkring til de forskjellige som var i distriktet der. Og slik er det også sendt til oss og forteller oss noe om Gud. Han begynner der med å si Paulus ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel. Og er det noe dette brevet dreier seg om, så er det Guds vilje. Uttrykket Guds vilje, det er nevnt oftere her enn i noen annen bok i Det nye testamentet. Og den er jo ikke så lang, dette brevet. Så dette er et brev hvor han i veldig stor grad taler om hva som er Guds vilje. Og det er ikke uten grunn, for dette er et brev som løfter oss opp på en høyere grunn, som plasserer oss litt utenfor det hverdagslige, som ikke er så opptatt med hva vi ønsker, hva vi føler, hva vi vil, men hva Gud vil. Så derfor så begynner han med å presentere seg som at han er den han er ved Guds vilje. Ved Guds vilje var han Jesu Kristi apostel. Han sier ikke dermed at han var noe større enn alle andre. Til korinterne sier han at ved Guds nåde så er jeg den jeg er. Og det gjelder oss alle, vi er den vi er. Og vi er oppfordret til å i ydmykhet akte hverandre høyere enn oss selv. Og når Paulus skriver det til andre, får jo vi anta at han også gjorde det selv. Så jeg tror ikke han først og fremst er ute etter å si at jeg er noe stort, jeg er apostel. Men han er ute etter å si at det jeg er, det er jeg ved Guds vilje. Det jeg er, det er jeg fordi Gud vil at jeg skal være det. Og det var det som var hele Paulus' liv, å være det Gud ville han skulle være. Han var lenge det han trodde Gud ville han skulle være. Han trodde han gjorde Gud en dyrkelse når han forfulgte menigheten, men så fikk han et møte med Gud som forvandlet ham, og hvor Gud åpenbarte seg for ham og fortalte ham om hva som var hans vilje. Fortalte han hvor mye han skulle lide for Jesu navns skyld, men fortalte ham også at han var satt til et lys for hedningene, og han visste deretter hva som var Guds vilje med hans liv. Og det det som må være det grunnleggende i et hvert liv, og et hvert liv som skal løftes opp på et høyere nivå, må ha dette i seg. Jeg skal være hva Gud vil jeg skal være. Det som skal bety noe i mitt liv hva Gud vil at jeg skal være. Derfor så sier han flere steder i brevet, i det 5. kapittel og 17. verset, så sier han, «Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje.» Vær ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Og i kapittel 6, vers 6, så sier han, «Vær ikke øyentjenere, som bare vil gjøre mennesker til laks, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet.» Så det to ting han forteller oss om viljen. Det ene at vi skal gjøre Guds vilje av hjertet. At det ikke noe man gjør fordi man må eller gjør ved siden av, men at man skal gjøre det av hjertet. Og det andre at denne viljen er avhengig av forståelse. For han sa, vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Forstå hva som Herrens vilje. Så Guds vilje avhengig av forståelse. Vi må forstå hva som Guds vilje. Han sier ikke at så dere føler hva som Guds vilje, så dere kjenner hva som Guds vilje, så dere ser hva som Guds vilje, men så dere forstår det. Og Guds vilje må trenge inn i oss slik at vi forstår det. Derfor sier han til Timoteus, tenk på dette, lev i dette, for at din framgang kan bli åpenbar for enhver. Det noe som man må tenke i, som man må leve i. Det står om den som har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov, dag og natt. Han like tre som plantet ved rennebekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Og alt det han gjør skal han ha lykke til. Gud velsigner den som gjør noe for å forstå Guds vilje, som grunner på hans ord dag og natt. For det det eneste stedet hvor Guds vilje kan finnes i hans ord. Men her presenterer Paulus seg som en som ved Guds vilje apostel. Men det ikke det eneste han sier om Guds vilje i dette kapitlet. Han sier i det 5. verset, i kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Og i vers 9, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sitt frie råd som han forutfattet hos seg selv. Og i vers 11, i ham har vi også fått del i arven etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd. Så igjen og igjen presenterer han Guds vilje og sier at den har noe med oss alle å gjøre. Guds vilje ikke bare til Paulus, ikke bare til den som skal være apostel, men Gud har en vilje som bestemt for oss alle, og Gud har noe for oss alle i denne viljen. Han sier fra vers 3, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har välsignet oss med all åndelig välsignelse i himmelen i Kristus. Han har välsignet oss, säger han. Han har gett oss all åndelig välsignelse och för det skall vi välsigne Gud tillbaka. För det skall vi lova ham tillbaka. Han har gjort väl emot oss, vi skall göra väl emot ham. Han har talat gott mot oss, vi skall tala gott om ham. Han har välsignat oss med all åndelig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Och all åndelig välsignelse i himlen, den har varit där hela tiden. Himlen har alltid varit ett välsignat sted. Gud har alltid varit välsignat. Han har alltid levt i välsignelse, där alltid varit välsignelse där han är. Men det som är forskjell nå är att all den välsignelse som var i himlen, den är blivit placerad i Kristus. Den har han satt i ham. Och i ham har han utvalt oss för världens grundvoll blev lagt för att vi skulle vara helige och ulastelige för hans åsyn. Så han har samlat all denna åndelige välsignelse i himlen, placerat det i Kristus, och så har han också placerat oss där och sagt att vi ska vara i ham. För efter att han har sagt att han har välsignat oss med all åndelig välsignelse i himlen i Kristus Jesus, så säger han, för i ham har han utvalt oss för världens grundvoll blev lagt. För att vi skulle vara helige och ulastelige för hans åsyn. Så det att han har välsignat oss med all åndelig välsignelse i himlen i Kristus Jesus. Det grundger han med detta att han har utvalt oss i ham. Han har utvalt oss i ham. Så för att kunna välsigna oss med all åndelig välsignelse så var vi avhängiga av att vara utvalt i ham, så var vi avhängiga av att han har placerat oss i Kristus Jesus. Och det är där välsignelsen är, i ham. Men så säger han, i ham har han utvalt oss för världens grundvoll blev lagt. För att vi skulle vara helige och ulastelige för hans åsyn. För att vi skulle vara helige och ulastelige för hans åsyn. Så här är det alltså ett valg som Gud har gjort. Och han har gjort valget på våra vägnar. Han har valt. Det är inte här spörsmål om vad vi väljer. Men det är spörsmål om vad han har valt. För i ham har han utvalt oss för världens grundvoll blev lagt. Och ingen av oss är så gamla att vi levde den gången. Det skedde för vi blev fött. Det skedde för vi har gjort något som helst. Det skedde för vi blev frälst. Det skedde för vi kom med i menigheten. Det skedde för vi tog en beslutning om något som helst. Så tog Gud en beslutning på våra vägnar. Och det är lite viktigt att få med sig. Gud har utvalt oss. Gud har gjort ett valg, och han har gjort det på våra vägnar, och han har inte spurt oss. Men han har gjort valget för oss. David, han syndet en gång mot Gud, och profeten kom till han och sa att nå kan du välja vad Gud vill ska göra mot dig. På Guds vägnar sa han att nå kan du välja vad Gud ska göra mot dig. Och han fick valget mellan att det skulle vara hungersnöd i 3 år, att han i 3 månader skulle flykta för sina fiender, eller att det skulle komma pest i 3 dagar. Gud gav honom ett valg, och så är det att David svarar. Och det är ett svar som vi kan lägga oss på hjärtat. Han säger att det är i stor nöd. Han vet inte vad han ska göra, men säger han, la mig så falla i Guds hand. För hans barmhärtighet är stor, men i människors hand vill jag nödig falla. La mig falla i Guds hand, för i människors hand vill jag nödig falla. Och där kan vi testa oss själv hur gott vi känner Gud. För David som var mannen efter Guds hjärta, han sa att jag vill hellre havna under Guds straffedom. än att skulle bli övergitt i människors händer. Han kände sin Gud. Och hurdan är det så med oss? Säger vi detsamma att jag vill hellre havna under Guds valg än under människors valg? Jag vill hellre att Gud ska bestämma än att människor ska bestämma. Och människor, det inkluderar oss själv. Jag är ett människa. Du är ett människa. Visst är det bättre att falla i Guds hand än i människors hand, så är det bättre att falla i Guds hand än i min egen hand. Då är det bättre att Gud gör ett valg än att jag gör det. Då betyder det att Guds valg är bättre än mitt valg. Och det är en test på egentligen hurvitt jag egentligen tror på Gud. Tror jag att Gud är den han är? Han säger att han är kärlighet. Tror jag det? Han säger att han är god, att han är miskunnelig, att han är full av barmhärtighet. Tror jag det? Tror jag att Gud är bättre i stand än mig själv till att företa ett valg som gäller mitt liv? Eller tror jag det inte? De flesta människor tror det inte. De flesta människor säger som så att jag vill välja själv. Kan inte helt ha chansen på vad Gud väljer. Vet ju aldrig vad han kommer till att välja. Men här säger han att Gud har utvalt oss för världens grundvoll blir lagt. Det är enten ett vers man vill försöka hoppa över och låta som att det inte står där. Eller så är det ett vers man missliker. Eller så är det ett vers där man säger att tack Gud för att du har tagit ett valg. Tack Gud att du har tagit en bestämmelse. För jag vet att då är den riktig. För jag vet att då är det en god bestämmelse. Vad är den har utvalt oss till? Han har utvalt oss till att skulle vara hellig och ulastelig för hans åsyn. Hellig och ulastelig. Och här är det, det kommer in spörsmålet, tror jag verkligen att Gud har gjort det rätta valget? Har han valt bäst? Eller hade det varit något annat som är bättre? Visst du spör den jävne man och kvinna som vet lite grann om vad kristendom är, så vill de kanske säga som så att väl, kristendom, det är att man försöker att undgå förtapelsen. Men prisen för det är att man må leva ordentligt. Man kan inte leva som man vill. Det är en pris att betala, det är en kostnad. Att det positiva är att jag blir frälst, men det negativa är att jag må leva som Gud vill. Det är vad de flesta vill säga. Det positiva är att jag kommer till himlen, men det negativa är att jag må följa Guds vilja genom livet. Det är det negativa. Därför är det många som säger som så att när jag blir gammal, då ska jag börja tänka på att följa Gud. När jag ligger på dödsleje, då ska jag börja värdera och söka Herren. När jag har levt livet färdig med allt jag vill göra, då ska jag värdera och tänka på evigheten. Då bör man få försäkringen i orden. Men för det så vill jag leva som jag själv vill, för det är så mycket bättre. Här står det att Gud har utvalt oss för världens grundvoll blev lagt för att vi skulle vara hellig och ulastelige för hans åsyn. Hvis vi tror att Gud är den som vet bäst. Hvis vi tror att Gud är full av kärlighet till oss, så vill vi också tro att detta är det absolut bästa som kan ske oss. Då ser vi på detta inte som ett krav, men som ett privilegium. Och det är det det är. Det att leva hellig och ulastelig för Gud. Det är inte ett krav som ställs till människorna. Det är ett privilegium som vi blir tillbud. För det är ingen i världen som lever hellig och ulastelig för Gud. Det är ingen som gör det. För det står om kjødet att det är icke Guds lovlydig. Kan heller icke vara det. Paulus säger i Titus att vi var förhatt och vi hatet varandra. Och det beskriver mänskligheten. Man var förhatt, man hatet varandra, man är inte i stand till att vara Guds lov lydig. Man är Uten ære innenfor Gud, Guds ære, Guds herlighet, ikke over verdens menneskers liv, men dette det Gud tilbyr sitt folk. Det dette Gud tilbyr. Gud ønsker for oss noe så veldig mye mer enn akkurat å frelse oss fra synden, og frelse oss ut fra der vi var. Gud, han opptatt med noe veldig mye mer. Hvis du har snublet og falt så langt du var i søla, og noen kommer og løfter deg opp av søledammen så du får nesa akkurat over kanten og kan klare å puste igjen, så du glad for det. Men det hadde jo vært bedre om han hadde dratt deg ut av hele søledammen, og at han hadde sendt resten inn på renseri slik at du kunne gå ut og være ren. Det ville jo vært enda bedre. Det ville vært mye bedre. Selvfølgelig ville jeg være takknemlig hvis noen løftet nesa mi over vann slik at jeg kunne puste. Men Gud har gjort noe mye mer.
Ja.
Gud har gjort noe mye mer. Det ingen straff når han sier jeg tar deg ut av søla. Det ingen straff når han sier at nå kan du gå på renseriet og du kan bli helt ren og gå frem som om du aldri hadde vært i søla før. Og du kan leve ditt liv i renhet. Det ingen straff. Det et privilegium. Det et privilegium. Det noe Gud har gitt oss. Og det noe Gud har bestemt for oss. Og det noe han har utvalgt oss til før verdens grunnvoll ble lagt. For at vi kunne være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og det har han gjort i kjærlighet, for han sier i kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede. Her forklarer han litt om dette. Han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Før vi kunne gjøre noe med det, så valgte han oss ut for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og så sier han at dette i kjærlighet, og i kjærlighet har han forutbestemt. I kjærlighet har han merket meg av på forhånd. I kjærlighet så har han satt opp et område for meg, nemlig at jeg skal få barnekår hos ham ved Jesus Kristus. Få sønnekår hos ham. Det et ord som brukt her som ikke betyr bare det å bli født som et barn, men det betyr å vokse opp som en sønn hos sin far. Det et ord som innebærer noe mer enn akkurat det å bli født. Jeg har sagt det noen ganger før, men hvis du går og ser en butikk, og der står det Hansen og sønn over den, og du går inn i butikken, så forventer du ikke at der står Hansen, og så det en lekegrind ved siden av, hvor det ligger en liten gutt og leker. Du forventer ikke det. Du forventer at Hansen og sønn, der står Hansen, og ved siden av ham står sønn hans. Og du forventer at om du spør Hansen eller sønn hans, det ett og det samme, for sønnen han taler med farens autoritet. Du vet at sønnen, han arvingen til butikken. Du vet at sønnen, han kan like gjerne som faren fortelle deg hvordan ting er. Det en stor forskjell på det å være født på ny, og på det å gå inn i dette sønnekåret, inn i den posisjon hvor man kan si til folk at ønsker du å snakke med Faderen, så kan du snakke med meg, for jeg vet hva han vil. Ønsker du å vite hva han skal gjøre, så kan du se på meg. Det var det Paulus sa. Bli mine etterfølgere, sier han, like som jeg etterfølger Jesus Kristus. Han sier ikke bli mine etterfølgere fordi jeg en apostel. Ikke bli mine etterfølgere fordi jeg flink. Men han sier bli mine etterfølgere, for jeg følger etter ham. Jeg har gått inn i hans firma. Jeg en del av hans butikk. Jeg har spurt ham hele tiden, hva det du vil nå? Og jeg har funnet ut av det. Og han sier at dette det han har bestemt oss til. Gud har bestemt oss til noe, men ofte så blir vi fornøyd med å skulle være der i lekegrinna hos Gud. Det godt å være født på ny, men det bedre å kunne vokse opp. Kunne vokse opp. Når man liten, så känner man sina föräldrar på en måte. Man känner dem som dem som har omsorg för mig, de som bryr sig om mig, de som tar mig upp när jag gråter, de som ger mig mat när jag är sulten. Och det är i grund allt man känner till. För mig. Man har bevisat om att föräldern är någon som är där för mig. De har liksom inte någon eget liv vid sidan. De ska vara där för mig så fort jag skriker ska de komma. Och slik är det också lätt att ha ett förhåll till Gud. Att Gud ska vara där för mig och så fort jag skriker ska han komma och hjälpa mig. Men ellers så ska jag kravla runt som jag vill. Och hvis han stoppar mig för jag kryper ut för trappen så ska jag skrika. För då är jag sint på honom. Men det är ett liv när man kommer vidare. Och man lärer föräldrarna att känna, inte bara som någon som ska ta sig av mig, men som någon som har ett formål och en mening här i livet. Någon som har en mission, någon som är ute efter att utföra något, och så kan man gå in i deras arbete. Jag läste en artikel i Aftenposten här om dagen om Warner-brödrarna, de som äger Dressmann och allt sammen. De fortalte det var faren deres som startade butiken. Så det var aldrig något spørsmål om vi skulle in i butiken eller inte. Det var en självfølgelighet. Vi var med om det var på en måte livet deres det. De skulle lage dette, de skulle bygge upp. Och barna gick in i det faren startet upp. Och de fortsatte där han slapp. Men slik är det att Gud presenterer det. För oss han har en butik som han ska driva. Han vill att vi ska vara med i den butiken. Visste du att Gud hade en butik? Det står det i vers 10. Om en hushållning i tidens fylde. En hushållning. En hushållning på den tiden så drejde det sig om att man hade något man hade ansvar för. En ekonomi, om du vill. Det är det samma ordet som vi har i ekonomi nå till dags. En ekonomi, en administration, en hushållning. Han säger att det är något som Gud önskar att göra, en plan som Gud har, som han ska fullföra. Detta är en hemlighet. För han säger i vers 9, han kungjorde oss sin viljes hemlighet efter sitt fria råd som han förutfattat hos sig själv. Om en hushållning i tidens fylde och samla allt till ett i Kristus. Både det som är i himlen och det som är på jorden. Samla allt till ett i Kristus. Det är en hushållning. Det är en plan som Gud har. Det är något som han önskar att få fullfört. Och denna hushållningen, denna hans administration, det är allt ska samlas till ett i Kristus Jesus. Och att det är själva centret för all gudomlig aktivitet. Där ska han samla det som är i himlen och det som är på jorden ska sätta samman till en enhet som ska virka samman för den levande Gud. Det är det som är Guds hemlighet, det är det som är Guds plan, att det skulle komma en tid och komma en dag i tidens fylde, som han säger, hvor han kunde uppenbara detta, hvor han äntligen hade möjligheten för att samla allt samman. Det hade han inte i det gamla testamentet. Där läser du om människor nå och då som fick Guds ånd över sig och som gjorde något eller som sa något. Men Guds ånd kunde lika gärna komma över ett esel och snacka igenom det. Det var liksom inte så stora skillnad om det var en man eller ett esel han snackat igenom. Bilen har snackat på Guds vägne. Men nu är vi kommit över i en ny situation. Vår Gud talar igenom människan. För det lyder ett en helig ånd och vi har beslutet. Vår Gud virker på en helt annan måte. Det är en hushållning i tidens fylde och samla allt till ett i Kristus. Både det som är i himlen och det som är på jorden. Han säger att nu vill han samla de himmelske krafter och de jordiske krafter till något som kan vara ett. Något som kan stå samman. Och det, säger han, ska vara till pris för han. Han har i kärlighet förutbestämt oss till och få barnekor och säg vid Jesus Kristus efter sin frie viljes råd till pris för sin nådes härlighet som han gav oss i den älskade. I vers 12 säger han, för att vi skulle vara till pris för hans härlighet, vi som förut hade hoppet på Kristus. Så här är det som är målet för han, att vi ska vara till pris för hans härlighet. Till pris för hans härlighet. Hans härlighet är stor och han önskar att vi ska vara till pris för den. Hvordan kan jag vara till pris för hans nådes härlighet? Det är jag ved att jag har tagit emot hans nåde. Ved att jag får del, som man säger, i förlösningen vid hans blod, syndernes förlåtelse efter hans nådes rikdom. Det är något ved det att vara mottaker av Guds nåde. Du vet, Jesus han kom till Betania i sin tid när Lazarus var död. Och så uppväckte han han från de döda. Så står det en tid efterpå så kom Jesus tillbaka till Betania. Och då var det ett sällskap för han där. Och Maria var där, Marta var där, gick dem till honom. Och så står det om Lazarus, att Lazarus var en av dem som satt till bords med han. Lazarus var en av dem som satt till bords med han. Och det är allt det står om Lazarus. Men det står nog lite mer också. Det står att jødene planla och rydde Jesus av vägen och de ville också ta liv av Lazarus. Lazarus gjorde ingenting. Det var inte han som hållt sällskap, han bara satt där. Men vid att han satt där så var han ett vittnesbörd om att det var en Gud som gjorde under. Vid att han satt där så var han ett vittnesbörd om att det var en Jesus som hade ropt Lazarus kom ut. Bara det att han satt där utan gravklär på sig, utan att vara i graven, han satt där vid bordet, det bevisade att det är en Gud som är stor. Det bevisade Jesu makt. Och det är det Gud önskar med var eneste en av oss. När han frälser oss så är det hans nådes härlighet till pris. När han lyfter oss upp av det dype dyn så visar det vilken stor Gud han är. När han renser oss så vi blir ren så visar det vilken makt han har och hans nådes härlighet. Därför så vill han frälsa oss i nådes härlighet till pris. Därför vill han att vi ska vara till pris för hans härlighet. Och det är det som är Guds önske ved oss. Och det är det som är Guds mål. Att ha en menighet som är hans nådes härlighet till pris. Och ha en menighet som gör att Guds nåde blir förhärligat. Och ha en menighet som gör att Gud är stor. I sin menighet. Det är det som man talar om genom hela det avsnittet vi läste. Att han har utvalt oss. Han har förutbestämt oss till att leva hellig och rent ulastelig för hans åsyn. I ham har vi fått del i arven, säger han, efter att vi var bestämt till det. Efter hans försett. Vi har fått del i arven. Vi har syndernes förlåtelse. Vi har del i arven i det som kommer. Och så säger han, i ham har också dere, då dere fick höra sannhetens ord, evangelium om deres frälse. Ja, i ham har också dere, då dere kom till troen, fått till insegl den helige ånd som var lovt. Han som är pante på vår arve, in till egendomsfolkets förlösning, till pris för Guds härlighet. Det kommer en dag då ägaren kommer tillbaka. Det kommer en dag då han som äger oss kommer för att hämta de som hörer han till. Det kommer en dag då han kommer för att hämta sin egendom. Men in till den dagen så säger han att vi har fått ett pant. Vi har fått del i syndernes förlåtelse efter hans nådes rikdom. När vi kom till ham så förlot han oss våra synder. Vi har fått del i arven. Det är något vi ser fram till där framme. Hvor vi ska få del i arven och få nyta den. Men in till det och mens vi väntar efter att vi har fått syndernes förlåtelse och för vi går in i arven. Så säger han att er har fått ånden till pant. Dere har fått ånden til pant. Det en ånd som skal være der og være pante på vår arve til eiendomsfolkets forløsning. Være pante selve beviset på det som vi en gang skal motta. Vi som man sier i hebreerne, vi har smakt den kommende verdens krefter. Og det det Gud ønsker for oss. Vi ikke i himmelen. Himmelen ikke her nede. Når vi ser rundt oss her, så kan vi se ting som ufullkomment. Når vi ser rundt oss her, så ser vi mennesker som ufullkomne. Vi ser synd, vi ser umoral, vi ser alt som strider imot Gud. Men mitt i alt dette så har han utvalgt oss for at vi skal være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og det noe som vi gjør ikke ved å leve etter en lang liste over du skal og du skal ikke. Men det noe vi gjør ved at vi har fått ånden som pant i vårt liv. Det en ånd som vil være i oss og som vil fylle oss og som vil gjøre at vi når det gjelder oss selv kan leve som om vi allerede var i den tid som kommer. Vi kan her nede få forsmaken på det som kommer. Vi kan her nede smake den kommende verdenskrefter. Og den kommende verdenskrefter, den består av mange ting. Der ingen sorg og ingen sykdom. Ingen tårer skal mer være der enn skal tørre hver tåre av vårt kinn. Men først og fremst så består det at der lever vi ham til ære og pris. Først og fremst så består det at det et liv hvor han betyr alt. Det ingen synd som kommer inn i himlen. Det ingen urenhet som kommer inn der. Og det å smake den kommende verdens krefter, det å oppleve at det samme tar tak i vårt liv. Tror vi at det Gud har bestemt for oss det som det beste for oss? Det det som hele tiden spørsmålet. Tror vi at det det beste? Gud, han som har elsket oss med en evig kjærlighet. Han som sier at med en evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor har min miskunnhet mot deg vært ved. Han som sier at din barmhjertighet ny hver morgen. Han som full av nåde, full av miskunnhet, full av frelse, skal jeg tro at han vet best. Jeg tror at han vet best. Han har forutbestemt oss, han har utvalgt oss for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans påsyn. Det noe godt ved det. At han har utvalgt oss til det. Ellers hadde det vært opp til oss å prøve å finne ut av hva vi skal gjøre. Og det mange som prøver å finne ut av det, og de ikke helt sikre på hva de skal gjøre. Tenker som så at kanskje hvis jeg forsøker å blande meg mest mulig med verden, kanskje jeg da kan vinne noen av dem. Hvis jeg forsøker å bli så lik dem som mulig, kanskje jeg da kan komme dem nærmere. Men vi slipper å ha det spørsmålet. Han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og når vi mottok sannhetens ord, evangeliet, så lot han oss få del i en ånd som lar oss leve etter det. Vi trenger ikke gå rundt og tvile. Noen vil kanskje si som så at ja, det greit nok at det kanskje hadde vært best å leve hellig og ulastelig, men jeg vil ikke at noen skal se på meg som en fariseer heller. Men vi trenger ikke bekymre oss over det spørsmålet. Gud har bestemt oss til å leve hellig og ulastelig for hans åsyn. Noen vil kanskje si som så at, ja, jeg skal prøve, men jeg tror ikke jeg klarer det. Men han har bestemt det for oss på forhånd. Han vil aldri bestemme for oss uten at han vil gi oss kraft til å kunne gjøre det. Det det som ånden der for, å gi oss den kraften vi ikke har. Noen vil kanskje si som så at, ja, men det så nødvendig å leve hellig og ulastelig? Det så viktig hvordan jeg opptrer? Spiller det så stor rolle hvordan jeg lever? Kan jeg ikke leve som jeg vil, gjøre hva jeg vil, komme som jeg vil, gå som jeg vil, kan jeg ikke kle meg som jeg vil, kan jeg ikke svare som jeg vil? Det noen betydning? Gud har besvart spørsmålet for oss. Han har utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og han har gjort det ved at han har avmerket oss og sagt at deg ønsker jeg å ha inn i min forretning. Deg ønsker jeg å ha inn i mitt virke, slik at du kan være den som svarer på mine vegne. Slik at du den som kan forklare folk på mine vegne hva de skal gjøre. Som om Gud selv, sier Paulus, formante vi oss, la dere forlike med Gud. Han sier, jeg taler på vegne av Gud. Og slik kan også vi få et liv som taler på vegne av ham. På vegne av Herren. Men skal jeg tale på vegne av Herren, må jeg også være sammen med ham. Så må jeg også være fylt av hans ånd. Og det det han avsluttet med her. Etter å ha talt om alt dette litt svevende, for å si det sånn, så kommer han tilbake til dem, og så sier han, i ham har også dere. Hele tiden så har han snakket om oss. Ikke sant? Vi, oss, han har vært veldig generell. Men nå kommer han til dem og sier, i ham har også dere. Da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Nå kommer han til dem. Nå kommer han til praksis. Det alltid godt å komme til praksis. Kanskje lurt på når jeg skulle komme til praksis. Men her praksis. Her det som ligger opp i dagen. Her det som de kunne ta til seg, som vi kan ta til oss. Den hellige ånd kommet. Han dere fikk, sier han, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, da dere kom til troen, kom han som innseile, han som pante på vår arv, til eiendomsfolkets forløsning. Setter vi pris på dette pante på vår arv? Det står, gjør ikke den hellige ånd sorg. Sier det senere her. Gjør ikke den hellige ånd sorg. Dere har fått ham som pante på det som kommer. Gjør ikke ham sorg. Lev slik at pante kan kjenne at jeg velkommen. Det kommer en arv en dag. Men den arven allerede verdsatt her inne. La ånden få kjenne at det ingen forbrytelse hvis Jesus skulle komme og hente oss. La ånden få kjenne at Gud gjør ikke noe galt hvis han henter oss til himmelen. La han få kjenne at her det himmel, her nede på jorden. La ånden ikke bli sorgfull. La den hellige ånd kunne glede seg i vårt indre. For hvis vi ikke skal gjøre ham sorg, så kan vi gjøre ham glede. Guds ånd kan glede seg i oss. Det står om Jesus at han frydet seg i den hellige ånd. Det var ånden som var i ham, og som gjorde at han frydet seg. Det står også om oss, gled dere i Herren. Alltid det en glede, og åndens frukt som kjærlighet, den også glede. Den også glede. Hvis jeg ikke gleder meg, har jeg ikke fått del i åndens frukt. Men åndens frukt ikke en sånn kurv hvor man kan ta det ene eller det andre ettersom hva man vil. Det omtrent som om du skulle ta en frukt og dele i to og sier at A-vitamin i den venstre delen og C-vitamin i den høyre. Det virker ikke på den måten. Enten så har man del i det, eller så har man det ikke. Og gleden i den hellige ånd en åndens frukt. Hvis jeg ikke gleder meg i ham, hvis jeg ikke jubler i ham, hvis jeg ikke lovpriser ham, trenger ikke nødvendigvis hoppe opp og ned hele tiden, det ikke det som det. Men dypt her inne, så må det være en kjenne at jeg gleder meg her. Jeg jubler i Herren. Jeg fryder meg i min frelses Gud. Fordi at han har gitt sin ånd i mitt indre. Og den ånden, den kan gjøre noe hos meg. Han har utvalgt oss til å være hellige og ulastelige for sitt åsyn. Han har gitt oss en ånd i vårt indre som gleder seg. Ved rettferdighet, som gleder seg ved hellighet, som gleder seg ved renhet. Og denne ånden får vi lov til å ta vare på. Denne ånden får vi lov til å gi et tempel til. For våre legemer, sier han, et tempel for den hellige ånd. Et tempel hvor ånden skal bo.